Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabanay anao tafaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Tamin'ny farany isika dia nijery lohahevitra farany tao anatin'ilay hoe fianam-panahy, dia ny hoe nifanekena ny tenin'Andriamanitra na dia mafy aza. Nentin'ny Père Raphaël teto moa izay zanakevitra izay, dia mialohan'ny anoizantsika ny fandalinana nyity Tantsorika ho an'ny fianakaviana ity a, hoentin'ny Fridolina amintsika vetivety aloha ny tamberina izay.
Araka ny fanazavana nentina teto moa dia hoe Jesosy irery ihany no tenin'Andriamanitra rahantsika sy iainantsika, ary ampanjakaina ka mila hijoroana hatramin'ny farana dia amoizana ny aina azy. Ka nasongadina teto ireo hoe ahoana moa izany endriky ny tenin'Andriamanitra izany raha miresaka n'ilay baiboly isika, dia nampatsahivana teto ny hoe misy ny testamenta taloha, misy ny testamenta vaovao. Na de boky maro samihafa aza no mandrafitra an'izany a, de iray ihany a ny vaovao mahafaly izay entiny Jesosy Kristy amintsika, ka mifameno ny hevitr'ireo a testamenta taloha sy testamenta vaovao ireo, satria tantaram-pamonjena mifampitohy ireo. Ka nantitra anterina teto ary fa hoe sambatra ireo izay mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy, ka mitandrina sy mamoa amin'ny faharetany.
Izay no mahakasika an'iny lohahevi-dehibe iny hoe ny fiainam-panahy. Nahitantsika zanakevitra maromaro moa tao anatin'izay, ary namarana antsika azy tamin'iny herinandro iny ny mahakasika an'izay hoe ny fanekena ny tenin'Andriamanitra izay na dia mafy aza. Manomboka eto indray isika dia andalina manokana momba ny hoe ny fiangonana. Ka ny lohahevitra kely ao anatiny izay a voalohany ho alalintsika dia ny hoe miantana tohatra ao amin'ny eglizy. Dia miarahabanao mopera tonga soa eto amin'ny fandarana.
Dia miarahabanao Virginie, miarahabanao koa Fridolina, miarahabany kristiana rehetra miaraka mihaino an'izao fandarinana ataontsika manakavy izao.
Anombontsika izy mopera, aleoloha asiantsika famaritana mihitsy ilay antsoina hoe eglizy.
Marina izany, matetika moantsika hoe fiangonana ny antsontsika azy, fa tokony izy hoe eglizy no tokony antsontsika azy, ary ny eglizy fanagasiana ny teny frantsay hoe eglizy, ary avy amin'ny teny grika hoe eglizia. Ny dikan'izay ihany dia hoe voantso na hoe voangona, dia izany misy hoe miantso ao, ary misy hoe manangona izany. Dia izy ny manangona, miantso izy ny manangona, Andriamanitra no miantso antsika. Arak'izany ny teny hoe eglizy a dia manondro an'ireo olona rehetra voantso iray aina amin'i Jesosy Kristy, araka ny hitantsika amin'ny taratasy voalohany masina Paoly amin'ny Korintianina toko voalohany dia efa sivy hoe eny matoky Andriamanitra izay niantso anareo iray aina amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Dia tamin'ny batemo moa tsika mazava azy noho ny ray aina tamin'i Jesosy Kristy a, dia nantsony handrafitra ny vatany masina. Dia izay le hoe vatany masina izay no antsoina hoe eglizy, satria izany koa ny hitantsika amin'ny taratasin'ny Paoly a Efesiana toko voalohany dia ny faharoambyroapolo sy ny fahatelo ambyroapolo da milaza izy hoe amin'ny eglizy izay vatany izay tenany vatan'i Kristy. Dia izay zany ohatra hoe famaritana natsoina hoe eglizy amin'ny tena hoe fiantsoana hoe iny zany eglizy zany.
Ie de araky teneny môpera teo hoe I Jesosy Kristy izany no niantso mba iray ana aminy ao amin'ny eglizy vatany masina fa niantso andreo apôstôly ireo ihany koa I Kristy teo amin'ny tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany izany nisy olona nankinina tamin'ny fiahinana io eglizy io dia izay indray môpera no hoentintsika ampiaina
zay tokoa satria de Jesosy Kristy efa nanana hoe nanorina ny eglizy a dia nanankin'izany tamin'izy nandalo teto an-tany mazava ho azy zany dia nanankin'izany tamin'ny olona vitsivitsy antsointsika hoe apôstôly ary ny voalohany zany loharany hoe masina Piera izay hitantsika masina Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo fa hoe izy ny Piera vata ary eo ambony zavatra lanitra zany nanorenan'i Kristy ny eglizy ny egliziko eo ambony zavatra lanitra anorenako ny egliziko dia nomen'i Jesosy fahefana manokana masina Piera araka izany ho vatofototra nomenan'ny eglizyny satria ary amin'ny masina Joany toko faraika amby roapolo andiny fahasivy dimampolo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ary dia nomeny fahefana manokana izy hoe fahanony reniondrika natao ia ny eglizy izy fa tsy hoe masina Piera ireny io fa nankiny tamin'ny apôstôly manontolo ihany koa ny apôstôly manontolo ihany koa nahazo an'izay fahefana izay a hitantsika izany amin'ny masina Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo nomeny an'i Jesosy Kristy fahefana koa hoe izay vahanareo teo an-tany vao vakoho any an-danitra fehezinareo teo an-tany vao fehikoho any an-danitra izay ny fanankinana inontsika ary mbola mitoa mandrakankehitriny ao amin'ny eglizy hita maso zay tantana amin'ny papare masina izay moa izany hoe fantatrantsika azy ny papa ny dimbin'ny Piera ary ny apôstôly fitambaran'ny apôstôly a dia ny eveka rehetra eran-tany dia ny dimbin'ireo apôstôly
fa iza moa izany no mandrafitra ny eglizy amin'izay
ny mandrafitra ny eglizy io mazava ho azy a fa tsy hoe ny papa na ny veka na ny piretra ihany a fa ny vitabatimo rehetra araka ny tenentsika hoe amin'ny fiantsoana an'leglizy hoe ho an'izay voantso iray iaina amin'i Jesosy Kristy ka ny vitabatimo rehetra no mandrafitra ny eglizy ary izay mbola mampitombona la famaritana ny eglizy hitantsika tamin'ny katesisy kely taloha katesisy moa nataontsika izao a fa la katesisy kely taloha katesisy mpisaink moa izany manambara hoe fikambanany vitabatimo mankato ny papa na antsoina hoe eglizy ary mitombona izay famaritan'izay a raha ohatra jekentsika reo teny nysokatra masina vavony tenena tamintsika teo masina Matio toko fahasienina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo a sy nampihinan'le hoe masina Joany toko faraika amin'ny roapolo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo teo dia arakan'izay a dia fikambana ny vita batemy manana mifankatoavana amin'ny papa satria ny papa no mitimby masina Piera ary masina Piera no vatona ny renan'i Kristy ny eglizyny dikan'izany zay miaraka amin'ny Piera miaraka amin'ny eglizy dia fikambana ny vitabatemy ny kristianina rehetrarehetra zany zay vitabatemy zay voantso io moa zany tsara ampatsemina amintsika miankavy fa rehefa natao batemy tsika natsona tsiraray fa tsy natsona tambabe zany a zaho ianao tsika mianakavy tsirairay avy no mandrafitra n'ilay antsoina hoe eglizy
dia ho faranantsika eto aloha môpera ny mahakasika an'izay famaritana ny eglizy izay fa toizantsika izay raha ampitso dia mankasitraka anao mpiaino a ary manome fotoananao a ho amin'izay raha ampitso izay
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco